Αναφερόμαστε στις συνεχείς δονήσεις στις Κυκλάδες. Υπάρχει μια ανησυχία γενικότερη και στον πληθυσμό, αλλά βλέπουμε ότι και οι αρχές έτσι κάνουν και έκτακτες συσκέψεις. Υπάρχουν και κλιμάκια. Μάλιστα, στείνεται ένας καινούριος σταθμός από ό,τι πληροφορούμαστε στην Ανάφη για να παρατηρείτε το φαινόμενο από εδώ και πέρα. Και είναι μαζί μας ο κύριος Μανώλης Σκορδίλης, καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκορδίλη.
Καλημέρα, κύριε Σακύρη, κύριε Μητάκα.
Η πρώτη σας εκτίμηση ποια είναι για το φαινόμενο που παρακολουθείτε?
Προφανώς είμαστε επιφυλακτικοί. Το έχετε ακούσει νομίζω και από άλλους συναδέλφους. Γιατί έχουμε μια επίμονη δραστηριότητα, η οποία ξεκίνησε σχεδόν από τις αρχές του χρόνου. Αλλά βρίσκεται σε μια φάση κορύφωσης τώρα όσο αφορά και τη συχνότητα αλλά και τα μεγέθη των σεισμών που εκδηλώνονται. Έχει διαγερθεί ένας χώρος που ανήκει σε ένα γνωστό μεγάλο σεισμικό ρήγμα, ενεργό ρήγμα βορειοανατολικής νοτιοδυτικής διεύθυνσης, το οποίο έχει συνδεθεί με ισχυρούς σεισμούς του παρελθόντος, ο πιο πρόσφατος το 1956 με μέγεθος 7,3 ήταν περίπου το μέγεθός του. Ήταν τότε ένας πολύ ισχυρός σεισμός που προκάλεσε ζημιές όχι μόνο εξαιτίας της δόνησης αλλά και εξαιτίας ενός τσουνάμι που είχε προκαλέσει. Επομένως είμαστε επιφυλακτικοί για αυτό το λόγο. Αφετέρου είναι και ο χώρος που διαγέρθηκε, η διάσταση του χώρου που διαγέρθηκε τέτοια που θα μπορούσε να δικαιολογήσει εκδήλωση σεισμού με μέγεθος πάνω από 6. Όλα αυτά τα στοιχεία όπως καταλαβαίνετε μας κάνουν αρκετά επιφυλακτικούς. Δεν μπορούμε να είμαστε καθησυχαστικοί όταν υπάρχει μια τέτοια διέγερση με αυτά τα χαρακτηριστικά στην περιοχή.
Κύριε καθηγητά, υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας με βάση τον οποίο θα έχουμε έτσι πιο οριστικά συμπεράσματα?
Δεν είναι τόσο απλό. Δεν μπορούμε να πούμε να δώσουμε κάποιο περιθώριο χρονικό της τάξης των κάποιων ωρών ή ημερών. Εκείνο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι, παραδείγματος χάρη, θα σας πω δύο χαρακτηριστικά για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος. Το πρώτο είναι αυτό που σας είπα πριν. Βλέπουμε ότι έχει διαγερθεί ένα ρήγμα ενεργό που έχει συνδεθεί με ισχυρούς σεισμούς στο παρελθόν. Η διάσταση του χώρου είναι τέτοια που δικαιολογεί εκδήλωση μεγάλου σεισμού. Από την άλλη μεριά, έχουμε πολλούς, μα πάρα πολλούς σεισμούς παρεμφερών μεγεθών. Τις τελευταίες 48, 50, 60 ώρες περίπου, δηλαδή τις τελευταίες μέρες, από τότε που μπήκε Φλεβάρης και μετά, έχουμε δεκάδες σεισμούς που το μέγεθός τους είναι πάνω από 4. Δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερα ισχυρό να τον θεωρήσουμε ως κύριο σεισμό. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δείχνουν ότι η διέγερση αυτή έχει χαρακτηριστικά μιας μηνοσειράς. Η σμηνοσειρά έχει ένα χαρακτηριστικό, δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι δεν έχει κάποιον μεγάλο σεισμό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κύριος, μεγαλύτερο από τους άλλους. Και το δεύτερο είναι ότι σβήνει πιο αργά σε σχέση με μια μετασεισμική ακολουθία. Διαρκεί δηλαδή περισσότερο. Αυτά με αυτή την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα. Αν εκδηλωθεί κάποιος κύριος σεισμός, τότε θα έχουμε τελείως διαφορετική εξέλιξη. Επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί για το πόσο θα διαρκέσει αυτό το πράγμα, αυτή η διέγερση. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν περιμένουμε να είναι κάτι το οποίο θα σταματήσει μέσα σε 2-3 μέρες.
Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να σημαίνει και κάποια ενδεχομένως ηφαιστειακή έκρηξη?
Όχι, δεν έχει κάποια σύνδεση με το ηφαίστειο. Μιλάμε για δραστηριοποίηση τώρα, για ενεργοποίηση ενός σεισμικού ρήγματος, ενός τεκτονικού ρήγματος. Επομένως, η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται αποκλειστικά και μόνο σε τεκτονική δράση.
Θα μπορούσε όμως να επηρεάσει το ηφαίστειο?
Το ηφαίστειο είναι μια άλλη υπόθεση. Έχει δικούς του μηχανισμούς ένα ηφαίστειο ενεργό, το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί, να οδηγήσει σε κάποια έκρηξη, οτιδήποτε. Δεν συνδέεται με τους μηχανισμούς που δίνουν τους σεισμούς. Τώρα από εκεί και μετά, αν κάποια διαδικασία είναι στο όριο, είναι έτοιμη να κάνει κάτι, τότε πιθανόν ένας μεγάλος σεισμός να μπορούσε ίσως να επηρεάσει, θεωρητικά τουλάχιστον. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια τέτοια εικόνα.
Υπάρχει φόβος για ενδεχόμενο τσουνάμι?
Όπως σας είπα πριν, αν εκδηλωθεί μεγάλος σεισμός, δεδομένου ότι το ρήγμα είναι υποθαλάσσιο και με δεδομένη και την προϊστορία, την ιστορία της περιοχής, ναι, υπάρχει κίνδυνος. Αν γίνει μεγάλος σεισμός, υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί τσουνάμι.
Κύριε καθηγητά, με αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν αυτές τις τελευταίες μέρες, αυτή η πολύ μεγάλη κινητοποίηση, πολιτική κινητοποίηση, επιστημονική κινητοποίηση, επιχειρησιακή κινητοποίηση, που δεν την έχουμε ξαναδεί, έτσι, κατά την άποψή σας δικαιολογείται?
Θα έλεγα ότι και δικαιολογείται και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως ενέργειες πιλότος για να επαναληφθούν και σε περίπτωση που θα εκδηλωθεί κάποια διέγερση κάπου αλλού. Δηλαδή, τι εννοώ, πολλές φορές έχουμε δει να υπάρχει παρέμβαση μετά από ένα μεγάλο σεισμό. Εκεί που πάντα διαμαρτυρόμασταν περισσότεροι σεισμολόγοι τουλάχιστον ήταν γιατί να μην υπάρχουν προληπτικά μέτρα. Γιατί να μην υπάρχει πρόληψη και να πρέπει να παιδευόμαστε για τη θεραπεία. Επομένως αυτή τη στιγμή γίνονται βήματα προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Της ενεργητικής, αν θέλετε, αντισεισμικής πολιτικής. Τα οποία μόνο θετικά μπορούν να χαρακτηριστούν. Το να λάβουμε κάποια μέτρα, να είμαστε έτοιμοι για την πιθανότητα του να εκδηλωθεί κάποιος σεισμός, άσχετα αν εκδηλωθεί ή όχι ο σεισμός αυτός, δείχνει ότι κάνουμε βήματα μπροστά. Και αν δεν εκδηλωθεί ο σεισμός αυτός, δεν χάσαμε κάτι. Αν όμως εκδηλωθεί, θα είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε πολύ... η αντίδρασή μας θα είναι πολύ πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική.
Υπάρχουν όμως και κάποιες πρακτικές διαστάσεις σε αυτό το θέμα, έτσι. Δηλαδή, τα σχολεία πόσο μπορούν να μείνουν κλειστά, ας πούμε. Ξέρω εγώ, να μείνουν
μια εβδομάδα.
Δεν μπορούν
να μείνουν τα σχολεία κλειστά, όχι. Δεν συμφωνώ με την. Εντάξει, για μία μέρα, ίσως για δύο, όσο υπάρχει αυτή η έξαρση, μέχρι τέλος πάντων να γίνουν, ίσως, λέω, ίσως. Δεν ξέρω αν προβλέπεται. Κάποιοι έλεγχοι στα κτίρια αυτά, τα σχολικά εννοώ, το καταλαβαίνω. Αλλά να σταματήσει να λειτουργεί ο μηχανισμός στο νησί και στα άλλα νησιά, δεν είναι ενδεικνυόμενο. Δηλαδή, διαφορετικά θα λέγαμε, ωραία, ας πάρουν όλοι τα καράβια να φύγουν. Εκένωση περιοχής ή στα διακοπή της λειτουργίας μιας πόλης ή ενός νησιού δεν δικαιολογείται, δεν έχει γίνει ποτέ στον κόσμο το να έχει ενωθούν περιοχές.
Ποια μέτρα, κύριε Σκορδίλη, αυτή τη στιγμή είναι τα πλέον κατάλληλα?
Το πρώτο και καλύτερο είναι να υπάρξει μια... καλό είναι το γεγονός ότι πήγαν κάποια συνεργεία εκεί. Καλό είναι το γεγονός ότι παρακολουθούμε εμείς ως σεισμολόγοι όσο γίνεται από κοντά τη δραστηριότητα. Ο συναδελφός δικός μας, ο Κώστας Παπαζάκος, πήγε για να στήσει ένα επιπλέον σταθμό. Να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους σταθμούς για καλύτερη παρακολούθηση. Αυτά καλώς γίνονται. Επίσης, εκείνο που χρειάζεται είναι να υπάρξουν επιθετικές ενημέρωσεις, κοινή ενημέρωση προς τον κόσμο. Δηλαδή, υπάρχουν, όπως ξέρετε, για κάθε δήμο, για κάθε περιφέρεια, υπάρχουν κάποια σχέδια. Στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων ορίζονται κάποιοι χώροι καταφυγής, κάποιοι χώροι καταβλισμού. Το ξέρουν αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι των νησιών που απειλούνται. Ποιοι είναι αυτοί οι χώροι? Δηλαδή, αν γίνει ένα σεισμός αυτή τη στιγμή, ξέρει ο άλλος θα φύγει από το σπίτι του και πού θα πάει, πού θα καταφύγει? Το ξέρουν ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να κατεβούν στη θάλασσα γιατί υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει παλαιοϊκό κύμα? Ξέρουν πώς θα επικοινωνήσουν με τα άλλα μέλη της οικογένειας σε περίπτωση που γίνει σεισμός και υπάρχει μια διακοπή στις επικοινωνίες στα κινητά τηλέφωνα κλπ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι γνωστά από πριν. Και θα πρέπει να γι' αυτό το πράγμα και να υπάρχουν τα σχέδια στις ιστοσελίδες των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά και να υπάρχουν εκστρατείες ενημέρωσης του κόσμου που να οθούν τον κόσμο να επισκεφθεί αυτές τις σελίδες για να τα ξέρει όλα αυτά πριν την εκδήλωση ενός σεισμού.
Αυτά που μας λέτε τώρα, να υποθέσουμε, υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και καθηγητά.
Ασφαλώς υπάρχουν. Ασφαλώς
τώρα ποιος τα ξέρει είναι άλλη υπόθεση.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, πραγματικά, όπως ακριβώς το λέτε. Αν ανοίξει αυτή τη στιγμή το site του Δήμου Θεσσαλονίκης και ψάξει για περιοχές καταφυγής, χώρους καταφυγής και χώρους καταβλισμού σε περίπτωση έκτακτων αναγκών ή την περιφέρεια ακόμα, θα δείτε ότι υπάρχουν λεπτομερέστατα τα σχέδια. Αν είσαι εδώ και κατοικείς εδώ, σε εκείνο το χώρο θα καταφύγεις. Αυτά όμως δεν τα ξέρει πολύ ο κόσμος. Πρέπει να υπάρξει μια επιθετική εκστρατεία ενημέρωσης. Θα θυμίσω κάτι που οι παλιότεροι ίσως το θυμούνται. Πριν από πολλά χρόνια, μαζί με τους λογαριασμούς του ΟΤΕΙ, της ΔΕΗ, που μας ερχόταν μέσα σε φακέλους, τότε ήταν βέβαια όλα αναλογικά σε χαρτιά, ερχόταν και κάποια φυλάδια του ΟΑΣΠ, με συμβουλές, σε περίπτωση
πολλές φορές
να κάνει. Ναι. Τώρα πλέον δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δεν υπάρχει. Και δυστυχώς, ενώ είμαστε σε μια χώρα με τόσο υψηλή σεισμικότητα, τέτοια βήματα προς την κατεύθυνση της πρόληψης είναι πολύ διστακτικά και...
Καλά κάνετε και τα θυμίζετε, αλλά και εσείς μπορείτε με την επιρροή που έχετε, με τις επιτροπές που προφανώς συμμετέχετε σε κάποιες από αυτές, να τα θέτετε αυτά τα ζητήματα. Κύριε καθηγητά, θα είμαστε σε επαφή, γιατί όλη η Ελλάδα αγωνιά. Οι σεισμοί είναι κάτι που στη χώρα μας, όπως λέτε, είναι συχνό φαινόμενο, αλλά είναι και ανήσυχο φαινόμενο. Υπάρχει πολλής κόσμος και σωστά που είναι κάτι το οποίο το φοβάται. Πώς θα το κάνουμε, γιατί δεν ξέρεις από πού σου έρχεται, ας πούμε, να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Μανώλης Κορδίλης.